mirë, bujaria nuk na vjen natyrshëm. Dhe sa më shumë, le ta themi kështu, sa më pak fjalë që ne të kemi nga Bibla, sa më pak predikime të drejta, të vajosura, predikime të drejtuara nga fryma të kemi, aq më shumë egoist ne do të bëhemi. Ja përse, nuk duhet që si predikues e si mësues, të themi njerëzve ato që duan të dëgjojnë. Ne duhet të themi atyre atë që duhet të dëgjojnë. Shpresojmë që ajo që duhet të dëgjojnë është ajo që duan, por nëse jo, kjo është ajo që do të ushqim gjithsesi. Nëse s'duan të rinë ta dëgjojnë, atëherë kjo nuk është përgjegjësia ime. Përgjegjësia jonë është të duam njerëzit, të mos heqim dorë prej tyre, të lutemi për ta dhe të flasim të vërtetën me dashuri. Amen. Kështu, në kohën kur jetoi Pali, kur i shkruajti Timoteut, e gjejmë tek 2 Timoteu 3 vargu 2. Ai tregonte si do të ishte bota në ditët e fundit. Sepse njerëzit do të jenë egoist, do të kenë veten në qendër, lakmues parash, të joshur nga një dëshirë lakmitare për pasuri, mburavec të parespektueshëm, arrogant dhe krenar, blasfemues dhe akuzues, të pabindur ndaj prindërve, mos mirënjohës, të paudh dhe jo të shenjtë. Mirë, unë nuk shoh që të mungoj ndonjë nga këto në ditët e sotme. Tani forca, mos u trishtoni, ky nuk është lajm i keq. Kjo është epoka, është koha, është viti kur Perëndia na ka zgjedhur ne të jemi gjallë në tokë. Forca, kjo është ngazëlluese. Ju jeni besimtar në Krishtin, ju erdhët këtu sot, morët leje nga puna, sot është ditë pune, ju erdhët këtu sot që të mësoni nga fjala e Perëndis. Kështu, Perëndi, duhet ta them këtë. Dhe unë do të them, kjo është gjendja e botës sot, por nuk duhet dhe nuk mund, s'mund të jetë kurse si gjendja jonë. Dhe kështu, ne do të inkurajojmë njëri tjetrin, që të jemi bujar. E dini ka në fakt shkrime që na thonë se ne vazhdimisht duhet të inkurajojmë njëri tjetrin që të kemi një zemër bujare. Forca, nuk ka përse ulemi për drek me miqtanë, të bëjmë tash e theme, e të flasim veçse për problemet tona. Përse të mos ham drek me pak njerëz dhe të flasim si mund të bëhemi bekim për të tjerët. Perëndi, kjo do të ishte më e këndshme. Si të krishterë, ne duhet të mësojmë të mos kapemi fort pas gjërave që kemi. Sepse e vërteta është se asgjë që kemi nuk është e jona në të vërtet. Ne jemi shërbëtor dhe ka histori shumë të bukura në Bibël, shkrime të bukura, që na thonë se ne jemi shërbëtor dhe se zotëria do të kthehet shpejt për të na kërkuar llogari, për ato gjëra që na ka lënë, për të parë që kemi bërë me to, dhe ne do të shpërblehemi si pas atyre, do të ketë një pagesë. Amen. Perëndi, unë besoj se Roy dhe Kathy do të ketë një pagesë të jashtë zakonshme. Për 19 vite, poshtë e lartë në përrugë, duke u shërbyer të burgosurve, të burgosurve, të burgosurve, të burgosurve. Shumica e njerëzve në botë, të gjithë, e din që bëj unë, jam në televizion, por shumica e njerëzve se din që bëjnë ata, por Perëndia e di. Perëndia e di. Dhe dëgjoni, nëse Perëndia ju ka dhënë një detyrë, gjëja më e mirë në botë që mund të bëni, është të bëni detyrën tuaj, e të vazhdoni ta bëni, 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 dhe ta ruani veten tuaj që të mos bëheni një shpirt vogël egoist, sepse Zoti do të vi shpejt. Do ta dëgjoni këtë nga unë këtë vit. Shpresoj që sa herë të ndizni televizorin të dëgjoni, Zoti do të vijë shpejt. Mendoj se ne duhet të bëhemi gati dhe mendoj se duhet të bëjmë gati edhe njerëzit. Dhe kështu dëgjoni, kjo është gjendja sot në botë, por kjo nuk është gjendja jonë. Kështu çfarë jemi ne? Ne jemi drita. Forca është e thjeshtë, bota është e mbuluar nga errësira, ne jemi drita. Ai është drita e botës dhe ne përfaqësojmë atë, kështu që ajo që duhet të bëjmë është të dalim në botë e të shkëlqejmë. Ajo që duhet të bëjmë është të shkundim pluhurin nga llampa jonë dhe të ndezim dritën. Nëse keni një dritë në 3 nivele ndriçimi, bëheni të shkëlqejnë në nivelin më të lartë. Amen. Unë nuk i dua më 2 nivelet e para të ndriçimit. Perëndia im, në hotelin ku po rri këtë herë, po thuaj se nuk e sheh veten. Më duket... Çdo gjë duket e verdhë, unë duke me verdhë, duket si... Mua më pëlqen drita, ndonjëherë kur unë shkoj në përkonferenca si kjo dhe jam në një hotel të tillë, e di pse nuk vën drita të forta, nuk duan që fatura të jetë e lartë, por mua më pëlqen të shoh veten. Vërtet, sinqerisht, nëse nuk jam e kujdesshme në kohën kur dal këtu, po thuaj se filloj të ndihem paksa në presion. Na duhet drita, bota nuk do të ndihej kaq në presion, nëse ne do të dilnim e do të shkëlqenim. Unë ndjeva si kur Perëndia më tregoj një herë, si kur ai më tha, unë i kam njerëzit kudo. Ata janë në fabrika, ata janë në shkolla, ata janë në universitete, ata janë dhe në qeveri, ata janë në tregje, ata janë në dyqane ushqimesh. Ne jemi gjithandej. Por askur se di këtë. Ne jemi gjithandej, por askur se di, sepse ne fshihemi. Forca, ne duhet të ndezim dritat. Dhe mënyra me lehtë për ta bërë këtë është duke filluar të jemi të mirë me njerëzit. Mos bëni thashe theme, mos u bëni pjesë e grindjeve, mos i hani të tjerët pas shpine. Mos u ankoni gjatë gjithë kohës kur jeni në fakt shumë të bekuar. Perëndia im. Oh, po më pëlqen kaj shumë kjo mesaj i sotëm. Ne duhet të mësojmë të mos lidhemi pas gjërave që kemi, por të jetojmë me një dorë të hapur dhe të jetojmë me një zemër të hapur. Dua të jem njëri i bukur, jo thjesht në pamjen e jashtme, por edhe së brendshmi. Unë dua të kem një zemër të bukur dhe një shpirt të bukur. Kur të jem me të tjerët, dua që të ndihen sikur unë kam depozituar. Tani. Faleminderit. Egoizmi duket diçka normale për njeriu e parigjeneruar. Kështu në vërtet nuk mund t'i fajsojmë ata që janë të pashpëtuar. Ata nuk kanë ndonjë standard për ta krahasuar me diçka tjetër. Thjesht do të jenë egoist sepse kështu din të jenë. Por ajo që ne mund të bëjmë është të mësojmë njerëzve përmes shembullit. Unë kam mësuar shumë nga David, duke qenë ai vetë një shembull. Unë u rrita në një shtëpi ku s'kisha shembull të mirë, nuk e dija ç'ishte paqja. Unë nuk e njihja ndjesinë që t'i jepte paqja. Sepse çdo gjë rreth meje gjatë gjithë kohës ishte zemërim, shqetësim dhe grindje dhe nuk dija ç'ishte paqja. Dhe unë mendoja, çfarë nuk shkon me ty kur u martova me Davin? Unë doja të grindesha me të, doja të kisha zënka, me këto isha ushqyer, me këto kisha jetuar. Gjithsesi, më mirë të mos i hyj kësaj rruge, por... Në fakt, ai ishte i qëndrueshëm, thoni i qëndrueshëm. Kështu tani, do të parkojmë këtu për një minutë. Ju s'mund, nëse duam të jemi një dëshmi në botë, duhet të jemi të qëndrueshëm. Të jemi njësoj, çdo ditë, 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 çdo ditë. Komplimenti më i bukur që mund të na bëj dikush duhet të jetë: ky njeri është i mrekullueshëm dhe ai është një soi i qëndrueshëm sa herë që njerëzit janë me të. Të jemi një soi. Mund t'ju them diçka, kur nuk mund t'a njohim vërtet dikë nëse nuk e shohim në situata nga më të ndryshmet. Ja përse, jo domosdoshmërisht e njihni personin që jeni martuar vetëm se bët 12 takime. Takohuni për aq kohë sa të kaloni përmes zjarrit me të. Forca. Unë dhe Devi nuk e bëm këtë, ne bëm vetëm sa 5 takime, 3, 5 dhe pastaj u martuam. Por në rastin tim, unë kisha aq shumë probleme, sa që Perëndia duhet të vepronte shpejt, ndryshe Devi... Dhe situata jonë ishte vërtet hyjnore, vërtet ishte një skenar mbretëror nga Perëndia. E dini, thjesht nuk mund të gjendet një burr aq i mirë si Devi sa të martohet me një grua si unë dhe ta lejoj të bëj këtë që bëj unë dhe të jetë i lumtur çdo ditë të jetës së tij. Dhe Devi është shumë i dashur dhe shumë i mirë me mua, dhe në fakt bëhet më i mirë sa më shumë plaket. Vërtet, zonja Devi lan enët. A i lan robat. A i hekuros robat nëse është e nevojshme. Mbush me ujë aparatin e lagështirës. Dhe luan edhe golf. Luan shumë golf. Dhe ai shëndeshe bejsbolli dhe basketbolli dhe tenisi dhe golfi dhe çdo lloj sporti tjetër, nuk e di. Futboll, bowling, vërtet çdo gjë. Nëse ka një top në loj, David i pëlqen. Dhe gjatë, nuk e di, ndoshta 20-25 viteve pas i ishim martuar, unë, një, a i nuk i lante enët në atë ko, nuk lante robat. Forca, ju nuk do ta bëni bashkëshortin ashtu si që ju doni të jetë, duke u grindur me ta. Në regull, vazhdojmë. Nuk kemi koma për histori me burat. Duhet të dalim në botë të jemi shembull. Duhet të luftojmë lakmin. Të flasim për një minutë sa e shëmtuar është kooperacia dhe krenaria. Yeah. Sigurisht që janë të bukura. Fjalët e urta 28-25, kush e ka zemrën të fryrë nga krenaria dhe nga kooperacia? Nxit grindje, por ai që ka besim te Zoti do të ketë mbarësi, do të ketë bekime. Njeriu kopras që nuk ka paqe, nuk mund të kënaqet kur. Luka 12:15 thot, kini kujdes dhe ruhuni nga kopracia, nga dëshira e papërmbajtur për pasuri dhe nga lakmia për të pasur më shumë. Sepse jeta e njeriut nuk varet dhe nuk qëndron në mbushullin e gjërave që zotëron, të cilat janë më shumë nga sa i nevojiten. Një nga mënyrat që ruajmë veten nga kooperacia është duke qenë jashtëzakonisht bujar. Kjo gjë është aq e rëndësishme, sa që Pali madje u tha Korintasve që të mos shoqëroheshin me lakmitarët dhe njerëzit koprac. Ai tha, mos u përzieni me ta, e dini pse, ajo që kanë njerëzit e tjerë na kap edhe neve. 1 Korintasve 5:9-11, ju kam shkruar një letër të mos përziheni, të mos shoqëroheni, ne s'mund t'i shmangim njerëzit kopras, por nuk ka pse t'i bëjmë ata miqtan më të ngushtë. Me kurvar, njerëz imoral dhe as pak me kurvarët e kësaj bote, ose me lakmuesit, apo me kopracët, ose me cubat, me hajdutët, ose me idhujtarët, sepse atëherë duhet të dilni nga bota, të shkëputeni nga shoqëria. Mendoj se Pali pati një zbules. Tek 1 Timoteu 3:8 dhe Titit 1:7, Pali thot se ata që janë në udhëheqje në kish, s'duhet të jenë lakmitar. Mirë, është e trishtueshme, vërtet, kur ne shohim dikën në shërbes, të bekuar deri në atë pikë, sa që fillon të keq përdor paratë që janë vënë në duart e tij për të predikuar ungjillin dhe asgjë nuk është më e dëmshme kur bëhet fjalë për qëndrimin e botës ndaj shërbesës dhe trupit të Krishtit, sesa këtë lloj shembuj që të mirë. Ja përse është e rëndësishme që në udhëheqje të zgjidhen burra dhe gra me integritet, të zgjidhen njerëz me karakter, të zgjidhen njerëz që janë të përgjegjshëm. Kur njerëzit nuk janë të përgjegjshëm, dhe unë nuk e di nëse ka vërtet shumë njerëz të tillë, njerëz që kanë aftësinë të mbeten në rrugën e drejtë, nëse nuk janë të përgjegjshëm, nëse kanë një përgjegjshmëri zero në jetë. Nëse ka arsye për të mos qenë pjesë e një kishe lokale, kjo do të ishte një prej tyre, sepse ndoshta nëse ju nuk shkoni për 6 muaj, dikujt do t'i mungoni dhe do të vit ju kërkoj e të shoh se mos keni dal nga shinat. Shkoni në një kishë ku njerëzit merakosen, dhe jo diku ku edhe pse shkoni për 9 muaj, askur s'ju merr në telefon për të parë nëse jeni gjallë. Sepse nuk ka të bëjë thjesht me një ritual të së dielës në kishë, vetëm për të marrë një plus për në qiell, por me të qenit të përgjegjshëm ndaj njerëzve. Kjo është një nga arsyet e mira për të përfshirë në diçka, në shërbes, sepse kështu detyroheni të shkoni. Nuk e di, por unë nuk kam munguar kurrë në takimet e mia. Në 40 vite, kanë qenë vetëm 2 raste kur unë s'kam qenë në gjendje të shkoj dhe kam dërguar një person të Zot në vendin tim dhe të dyja këto herë kam qenë shumë e sëmurë. Unë nuk ngrije me të themë, mirë, a dua të shkoj sot? Apo nuk dua të shkoj sot? Dhe po ju them diçka, unë ndjej përgjegjësi ndaj jush. Shërbesa jon ka një bord, bashkëshorti im do të më hidhej në gryk për 1 sekond dhe po kështu edhe 4 fëmijët e mi nëse unë nuk mbaj standardin për të cilin predikoj. Djali më thot her pasere, po më dukesh pak sa e nxituar. Të dëgjova të predikoje për durimin javën e kaluar. Duhet të jemi të përgjegjshëm. Mos e rrethoni veten tuaj me njerëz që thon po. Që kur që thon gabimet, njerëz që ose do t'ju thon atë që doni të dëgjoni ose do të dalin nga jeta juaj. Dhe kjo nuk është një marrëdhënie. Amen. Njeriu egoist është njeri me shpirt të vogël. Një shkrim që më pëlqen shumë, Marku 8:34. Pastaj Jezusi e thiri pranë vetes turmën me dishepujt e vet dhe ju tha: "Kushdo që don të vi pas meje, të mohoj vetveten, ta haroj veten e tij, ta shpërfill veten, ta largoj mendjen nga vetja e tij dhe nga interesat e tij, të marr kryqin e vet dhe të më ndjek." Mirë, duartëpitja filloj si e ullët. E dini, vërtet, ky është një shkrim shumë i vështirë. Më zdo të thuash që s'duhet të kujdesem për asgjë që ka lidhje me veten time? Gjëja e parë që na vjen në mendje është, e po. Po për mua, kush do të kujdeset për mua? Kush do të bëjë ndonjë gjë për mua? Mirë, thelbi është se nëse veprojmë sipas rrugëve të Zotit, ai do të kujdeset për ne. Kështu ja se çfarë dua t'ju them sot. Nëse e keni kaluar jetën duke u kujdesur veç për veten, nuk e keni fare iden se çfarë mund të bëj Perëndia për ju nëse dilni në pension nga puna e të kujdesurit për veten dhe e lini veten në duart e Perëndisë e ja jepni veten tuaj për të qenë një bekim kudo ku shkoni. Forca, unë ju sfidoj. Hidhni një habesimi dhe thoni, Perëndi i jap fund shërbimit ndaj vetes, kujdesit për veten, të qenit i acaruar sa herë që vetja ime nuk merr atë që do. Nëse ti s'mund të kujdesesh për mua, atëherë kush mundet? Po ti thosha Perëndis, e dini, Nëse jeni pak fetar, mund t'ju shqetësoj kjo, por unë do t'a them një herë. Po të thosha, Perëndi, nëse do t'jem gruaja jote dhe kjo është ajo që do të bëja, dua t'jem një grua për t'u mbajtur, kujdesu për mua. Nga zëlehuni në Zotin dhe ai do t'ju plotësoj dëshirat dhe kërkesat e fshehta të zemrës suaj. Ndiqni Perëndin dhe ai do të bëjë që gjërat që ndjekin ju. Bujaria çliron gjëra shumë të mira në jetën tonë. Wow. Të gjitha shkrimet e thonë, veprat 10:1-4. Por në Cezare ishte një farë njeriu me emër Kornel, centurion i kohortës që quhej, njihej me emrin Italik. Vargun tjetër, ju lutem. Ai ishte njeri i perëndishëm dhe që e druante Perëndin me gjithë shtëpinë e tij. Dëgjoni këtë, ai i jepte shumë lëmosh popullit dhe vazhdimisht i lutej Perëndis. Kështu ky burr edhe lutej edhe jepte. Kur ju mësoni si të jeni edhe lutës edhe dhënës, djalli më mirë të mos ju dalë para. Njeri që lutet dhe që jep. Dua të kthehemi tek gjërat e thjeshta. Të shohim, çfarë kam bërë unë për të ndihmuar dikë javën e kaluar. Kur ka qenë hera e fundit që kam bërë diçka për dikë tjetër? A kam bërë ndonjëherë ndonjë gjë për dikë tjetër? Kur Perëndia sheh jetën time, a thot shumë e bukur. Absolutisht shumë e bukur. Amen. E dini çfarë? Dua që Perëndia të jetë krenar për ne. Për gjithë secilin nga ne që e quan veten të krishterë, dua që ai të jetë krenar për ne. Amen. Është koha që të gjithë ne të mos qetësohemi më kaq shumë për veten dhe ta ruajmë veten tonë gjithmonë nga egoizmi. Po sikur ti kërkoni Perëndisë t'ju shpalos sot se si mund të bëheni bekim për dikë tjetër, kjo e largon përqendrimin nga vetja juaj tek të qenit bekim.